En sögur, sagður þið nokkuð tíma en sögur?
Nei, ég hef verið lítið fyrir það.
Huldufólk sögur? Nei, þú náttúrulega ekki verið að segja að veir ekki skagadraugið. Það er náttúrulega ekki verið fyrir börn, var það? Var varast að segja svo leið sögur börnum?
Ég hef nú svona grílu kvæði og svona þölur, raula það við þau svona eða meldað.
Hvernig var það þegar þú varst aðlæst upp? Var varast að segja draugasögur börnum?
Og ekki fannst mér það nú vera varast mikið. Það var áttur að tala drauga í rökkrinu. Fólkið var nú ekki að vinna með að vera býttur eitthvað kveikt.
Já.
Þá var nú að segja sögur og við vorum það náttúrulega krakkandi í baðstofinni. Já, já.